tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Međunarodni sud pravde doneo presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Presuda će biti saopštena u februaru. U Kosovskoj Mitrovici nastavljeno suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. U Davosu počeo Svetski ekonomski forum. Ekipa prvog programa Radio Beograda i naša koleginica Đurđica Dragaš, dobitnici specijalnog priznanja Medija centra Odbrana za prenos vojne parade. Na Mokroj gori počinje osmi Kustendorf. Posle duge i teške bolesti u Zagrebu umro Kemal Monteno, jedan od najvećih jugoslovenskih kantautora. Viktor Trojicki u trećem kolu Australian Opena. Vreme sutra oblačno, suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 14 stepeni. Međunarodni sud pravde u Hagu doneo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedelji februara. Nezvanično se saznaje iz izvora bliskih sudu. Stručna javnost ocenjuje da će najverovatnije biti odbačene obe tužbe. Jednomesečno suđenje u tom sporu završeno je 1. aprila prošle godine. Ida Maričić.
Iako će presuda biti izrečena tačno za dve sedmice, 3. februara, njen sadržaj još uvijek je tajna. Stručnjaci za međunarodno pravo i u Srbiji i u Hrvatskoj ne očekuju da će sudije presuditi u korist jedne od strana u procesu. Veruju da će se doneti presuda u kojoj će obe strane biti proglašene krivima za neke od zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih, odnosno srpskih jedinica. Ekspert u pravnom timu Srbije, Savo Štrbac, iako svestan težine odluke, kaže da bi voleo da sud prihvati osnovni tužbeni zahtjev Srbije.
A naš osnovni zahtjev je da su Hrvati počinili genocid u akciji Oluja nad Srbima. Ima stvarno mnogo teoretičara koji smatraju da će biti odbijena oba tužbena zahtjeva, i njihov i naš, i da nije ni trebalo ići pred taj sud, jel? Ja sam onaj koji je stalno govorio da treba otići na taj sud, da smo uspjeli samim tim što smo dostavili tom sudu i iznijeli ih na jedan dosta uvjerljiv način dokaze o stradanju Srba i u akciji Oluja i prije, pa čak i u Drugom svjetskom ratu.
Politički analitičar iz Zagreba, Žarko Puhovski, očekuje odbijanje obe tužbe.
A to onda znači da će biti važnije od samog konačnog izreka presude vidjeti koji će detalji optužbi s jedne i druge strane biti prihvaćeni, a koji neće. Treba će pažljivo pročitati nekih, kako se očekuje, 400-tinjak stranica obrazloženja presude. Ne vjerujem da će se voditi nešto što bi posebno pogodilo jednu ili drugu stranu, jer svi dobro znaju o čemu se radilo ovih godina.
Uzajamnim tužbama Hrvatska i Srbija terete se za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Tokom mjesec dana usmene rasprave, zastupnici i Hrvatske i Srpske strane smatrali su da su uspjeli da dokažu genocid koji je počinila druga strana. Savo Štrbac i Žarko Puhovski upozoravaju da će izricanje presude, ma kakva ona bila, dve nedjelje pre inauguracije nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, dodatno destabilizovati odnose između dve države. Ipak ne očekuju probleme. Sud će presudu objaviti na javnoj sednici na kojoj će biti pročitano i obrazloženje odluke i saopšteno kako je koji sudija u veću glasao.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Ivanović se tereti da je 1999. godine predvodio takozvane čuvare mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice i podstrekavao ih na ratne zločine nad albanskim stanovništvom, izveštava Tanja Vujsić.
Današnje suđenje u stvari početak iznošenja dokaza od strane tužilaštva. Za sada odgovara na pitanje tužioca Cezara Mihalčuka, Isa Mustafa, i on je glavni svedok za optužbu protiv Olivera Ivanovića. Advokat odbrane Ljubomir Pantović je kazao da se boji da će saslušanje oba svedoka koje bi trebalo danas da budu saslušana trajati mnogo duže nego što je on predvideo, jer kako je on naglasio, tužilac ide u detalje koji se čak ne tiču suštine optužnice koja tereti Olivera Ivanovića. Sa druge strane, Ksenija Božović, koja je zamenik Olivera Ivanovića u njegovoj građanskoj inicijativi SDP i nevenčana supruga Milena, smatraju da bi Oliveru Ivanoviću trebalo da se dozvoli da se brani sa slobode. Oni očekuju da bi to moglo da se dogodi za nekoliko dana, dakle da on bude pušten na slobodu, jer će biti tačno godinu dana, 27. januara, otkako se Ivanović nalazi u pritvoru.
Slušate Novosti dana. Povodom izjave zaštitnika građana Saše Jankovića da se ne osjeća bezbedno zbog pretnji koje dobija i da su umjesto kritika na njegov račun posljednjih dana izrečene najružnije diskvalifikacije, oglasili su se i poslanici Skupštine Srbije. I vlast i opozicija su saglasni da je nedopustivo da bilo ko preti ombudsmanu. Vlast, međutim, od Jankovića očekuje da svoje tvrdnje i dokaže. Pripremila Sandra Cvijanović.
Neprihvatljivo je da bilo ko preti zaštitniku građana i na nadležnim institucijama je da tako nešto spreče, rekao je poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun. Njegov stranački kolega i član odbora za kontrolu službi bezbednosti Vladimir Đukanović smatra međutim da bi ombudsman Saša Janković trebalo da pruži dokaze za svoje tvrdnje.
Čini mi se da su ovde najviše njegovim delovanjem ugrožene institucije ove države, a Boga mi sami građani. On mora da shvati, on nije nezavisna institucija. On je vrlo zavisna institucija od parlamenta, zato što ga parlament bira. Izgleda da ako se njemu prigovori nešto na njegov rad, onda odjedno vi kao navodno ugrožavate njegovu bezbednost. To je zaista nešto što je neprimereno.
Šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović pozvao je danas vladu da zaštiti zaštitnika građana, ali i da mu omogući da dobije na uvid informacije koje je tražio kako bi se utvrdilo ko je i zašto prisluškivan i da li je to rađeno sa dozvolom suda.
Smatramo da je on se našao u vrlo delikatnoj i opasnoj situaciji samo zato što primenjuje zakon. I ono što je najvažnije, osjećaj ugroženosti i bezbednosti gospodine Jankovića mora hitno biti otklonjen efikasnom odlukom od strane vlade i nadležnog ministarstva kojim će gospodinu Jankoviću da se pruži potpuna fizička bezbednost.
Prema mišljenju Janka Veselinovića iz SDS-a, zaštitnik građana trpi najozbiljnije pretnje jer se usudio da dirne u najosjetljiviji deo sistema, a to su, kako kaže, obaveštajne službe.
Kada je on to pokušao, naravno da su te službe digle glas protiv njega, a to rade preko, nažalost, državnih organa. Ja se nadam da će narednih dana ta tema biti pred nadležnim odborom. Naša poslanička grupa će zahtevati hitnu sednicu tog odbora.
Zaštitnik građana Saša Janković optužio je Vojno-bezbednostnu agenciju da bez odluke suda špijunira političke stranke, lidere sindikata i pojedine sudije. Zbog toga su kritike, ali i diskvalifikacije na njegov račun izneli i pojedini poslanici vlasti.
Saša Janković je i u našem magazinu Talasanje ponovio da Vojno-bezbednostna agencija mora da odgovori na pitanje da li se bavi prikupljanjem podataka o političkim strankama, sindikalnim liderima i nosiocima pravosudnih funkcija i da razjasni zašto su pripadnici vojske bili u pratnji dvojice civila tokom Parade ponosa, zabeležila Davorka Tešić.
Zaštitnik građana Saša Janković podnao je krivične prijave protiv dvojice pripadnika Uprave vojne policije zbog napada na žandarmeriju tokom prošlogodišnje Parade ponosa i zatražio od Vojno-bezbednosne agencije i Ministarstva odbrane da mu dostave podatke o tom incidentu. Oni su to međutim odbili. Zbog toga je Janković otkazao ranije zakazanu kontrolu VBA, tokom koje je trebalo da proveri i istinitost navoda da se vojne službe bave političkim strankama, sindikatima i sudijama. Janković kaže da je u interesu Vojno-bezbednosne agencije da se razjasni i njeno političko delovanje i incident u kome je učestvovao i brat premijera.
Najbolje bi bilo za VBA da je omogućila kontrolu, jer ja sam sasvim siguran da na neka od pitanja koje su se postavile, da neka od saznanja koje sam ja dobio, možda postoji adekvatan odgovor. Sigurno ne bi izašao u javnost da je bilo saradnje. Zašto? Zato što se radi o propustima u obezbeđenju predsjednika vlade. i nije potrebno izlaziti u javnost da se kaže da postoje neki propusti u obezbeđenju, već je potrebno dati preporuke kako da se ti propusti otklone. A za ove druga saznanja, dakle o radu VBA, da se bave prikupljanjem podataka o različitim subjektima, dakle takođe za VBA je ključno da se to razjasni.
Teško će se to razjasniti pošto su te službe ostale nedodirljive i nijedna vlast nije spremna da ih reformiše, kaže Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. On upozorava i da su opasni napadi na instituciju zaštitnika građana.
I kada vi na takav način nasrćete na građanina, zaštitnika građana, vi još svim ostalim građanima poručujete da ne mogu biti zaštićeni. Zato je ključni problem da li Srbija i građani Srbije, njihovi organi vlasti su sposobni da spreče štete koje mogu nastati zbog delovanja službi bezbednosti.
Sagovornici talasanja ističu i da demokratski razvoj institucija nije moguć bez njihove ozbiljne kontrole.
Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu i prateće zakone, čije stupanje na snagu uslov za prekid štrajka advokata. Izveštava Mira Nikolić.
Nove izmene propisuju da će notari ipak samo moći da overavaju ugovore koje sastavljaju advokati i građani. Izmene će odmah biti objavljene u službenom glasniku, a stupit će na snagu sutradan, tako da će advokati koji su i danas pratili raspravu i glasanje za dva dana početi da rade. Skupština je usvojila i amandman na preporuku zaštitnika građana Saše Jankovića kojim se sprečava diskriminacija osoba sa posebnim potrebama, a kojima je do sada bilo nametnuto da moraju koristiti usluge notara. Srpski parlament sutra nastavlja da radi, sazvana je treća vanredna sednica, na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka. Reč je o zakonu koji reguliše odnos prema osobama koje imaju retke bolesti, poznatiji kao Zojin zakon.
U nastavku novosti dana ekonomske teme.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je naša zemlja plodno tle za investitore, ali da bi sada, za razliku od ranijeg perioda, kada se uglavnom investiralo u infrastrukturu, trebalo promeniti vrstu investicija. On je u intervju za BBC istakao kako srpske vlasti sada pokušavaju da ubede investitore da ulažu u gradnju objekata za proizvodnju, zato što je, kako je rekao, iz više razloga veoma povoljno proizvesti u Srbiji i prodati robu na drugim tržištima, koja za Evropsku uniju nisu bescarinska. Upozorio je da ukoliko ne obezbedimo investiranje u novo zapošljavanje, onda se suočavamo sa problemom da dođemo u situaciju u kojoj je bila Hrvatska pre nekoliko godina, da je potrošila sav novac na infrastrukturu, a da su ljudi ostali nezaposleni. Prema njegovim rečima, naša druga opcija je poljoprivreda. Srbija ima zdravu zemlju, vodu, vazduh, može da proizvodi ogromne količine hrane i država će na tome morati da radi mnogo više nego do sada, istako je Nikolić u intervju za BBC.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji je prošle godine bila 22,2%, a ove godine bi trebalo da padne na 21,5%, predviđanja su Međunarodne organizacije rada.
Prema tim prognozama, trend blagog pada stope nezaposlenosti u Srbiji će se nastaviti u naredne 4 godine, prenosi portal Euractiv Srbija. Pored Srbije, vrlo visoku stopu nezaposlenosti od zemalja u regionu imale su Bosna i Hercegovina i Makedonija, u kojima je stopa nezaposlenosti u 2014. bila 27,9%.
Iako pregovori vlade i Esmarka još traju, predstavnici američke kompanije i sindikati Železare Smederevo zaključili su novi kolektivni ugovor, kojim se, pored ostalog, predviđa povećanje zarada u srpskoj čeličani za oko 25%. Ugovor treba da važi 3 godine, a počinje da se primenjuje od trenutka kada vlada Srbije sa Esmarkom zvanično završi pregovore o strateškom partnerstvu u smederevskoj čeličani, zabeležio Ivan Jovanović.
Ako se država dogovori sa Esmarkom o strateškom partnerstvu, radnike Železare u Smederevu odmah čeka povećanje zarada za 25%, kaže za naš radio predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Železari Saša Čolić.
Mi se iskreno nadamo što će biti završeno u roku do 1. februara i ne sumnjamo da će biti na zadovoljstvo i države i zaposlenih u Železari Smederevo. Što se tiče radne snage i opreme, Železara je u dobroj kondiciji, kao i zaposleni koji su obučeni, imaju dosta iskustva iz prethodnog perioda, motivisana radna snaga sa ovim povećanjem da uspešno poslujemo u narednoj deceniji. Ne očekujemo bilo kakve probleme u vezi sa tim.
Prema rečima savjetnika za strana ulaganja Milana Kovačevića, pregovori sa Amerikancima njima nisu jednostavni, jer oni sa vladom Srbije treba da usaglase više važnih pitanja oko budućnosti Smederevske železare.
Kapacitet je obje peći preko 2 miliona tona, a se tek postepeno može ostvariti taj kapacitet, što znači da u početku prosto mora se nastaviti ostvarivati gubitke. Treba ispregovarati da li ćemo mi 20% od svih investicija dalje učestvovati, što bi sigurno za nas mnogo povoljnije bilo da to inostrani partner uradi.
U pregovorima sa Esmarkom naša vlada mora da ima u vidu i sve ono o čemu je ranije usaglašavala stavove sa Međunarodnim monetarnim fondom i Evropskom unijom, upozorava Stojan Stamenković iz časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Verovatno da država na sebe će uzeti dugove, ali ne verujem da bi bilo dobro da ponudi tekuće subvencije dok ta proizvodnja, odnosno taj aranžman, traje. Esmark ili kako se bude ta železara zvala, ona će morati da plaća zarade radnicima, struju, vodu, poreze i tako dalje.
Našom železarom nekoliko godina uspešno je upravljala američka kompanija US Steel. Kada je zbog ekonomske krize opala tražnja za proizvodima iz čeličana, oni su otišli iz Smedereva i za simboličnu cenu od 1 dolar vratili tu fabriku vladi Srbije.
Narodna banka Srbije planira da iduće nedelje organizuje sastanke sa bankarima i udruženjima građana povodom problema u otplati kredita indeksiranih u francima.
Upravni odbor Udruženja banaka Srbije će na sastanku koji je zakazan za sutra razmotriti predloge za olakšavanje otplate kredita vezanih za švajcarsku valutu, koja je naglo ojačala posle prošlonedeljnog ukidanja pariteta franka prema evru. Prema podacima Centralne banke, ukupni krediti privredi i stanovništvu vezani za franak iznose oko 1,1 milijardu franaka, od čega se najveći deo, oko milijardu franaka, odnosi na stanovništvo.
U Davosu je u toku Svetski ekonomski forum, čija je tema novi globalni kontekst. Više od 2.500 političara i poslovnih ljudi, među kojima i 40 šefova država ili vlada, kao i vodeći menadžeri najvećih svetskih korporacija, okupili su se u švajcarskom gradiću kako bi raspravljali o gorućim svetskim ekonomskim i političkim temama. Srbiju predstavlja premijer Aleksandar Vučić, koji će u petak učestvovati na okruglom stolu o ekonomskoj situaciji u zemljama koje se graniče sa Evropskom unijom. Tema dana u Davosu ipak su nepredvidivi događaji koji su uzdrmali svetska tržišta, a pre svih značajan pad cene nafte, što utiče pozitivno, ali i negativno na najznačajnije ekonomske sile današnjice, beleži Milica Rilak.
Da li je nepredvidivost nova normalnost na svetskim tržištima? To pitanje je u Davosu postavljeno svetskim liderima, a čini se da je odgovor potvrdan. Guverner Narodne banke Kine Zhu Xiaoquan kaže da njegova zemlja za sada osjeća samo pozitivne aspekte iznenađujućeg pada cene nafte, koja je tokom 2014. godine prepolovljena.
Kina je veliki uvoznik nafte i gasa, pa niže cene tih energenata mogu da poguraju naš privredni rast i pomognu otvaranje novih radnih mesta. Mi, međutim, značajno ulažemo i u kapacitete za proizvodnju solarne ili energije vetra, tako da nam sa te strane ne odgovara nestabilnost cena nafte. Verujem, dakle, da cena fosilnih goriva treba da bude razumna i održiva.
Zamenik premijera Rusije Anatolij Dvorković, međutim, smatra da iza trenutno niske cene nafte ne stoji ekonomski, već politički interes.
Svi na svetu znaju koja je ravnotežna cena nafte, ali nisu svi na svetu zainteresovani da ona bude na tom nivou u ovom trenutku. O tome se radi, o različitim interesima i unutrašnjim i globalnim geopolitičkim pitanjima koja utiču na odluke različitih vlada, što dovodi do nepredvidivih kretanja i što stvara nesigurnost na svetskom tržištu.
Američki investitor i analitičar Anthony Scaramucci ocenjuje da će vlade svojim odlukama sve više uticati na tržišta, koja će postajati sve manje predvidiva. On to naziva epohom intervencionizma koja je, kako veruje, već počela.
Ono što smo već naučili je da će sve vlade sveta koristiti resurse koji su im na raspolaganju, da utiču na tržišta, američka svoju monetarnu i vojnu snagu, saudijska svoju naftu. Siguran sam da će isto učiniti i kineska, ruska ili evropska strana. Doba predvidljivosti je gotovo. The age of the low
volatility is over. Čak ni centralne banke više nisu izvor stabilnosti, našalili su se u jednom trenutku panelisti u Davosu. Oni su se tako osvrnuli na prošlonedeljni šok, kada je Švajcarska narodna banka iznenada napustila politiku pariteta prema evru, što je dovelo do snažnog rasta franka.
predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ranije će napustiti ekonomski forum u Davosu kako bi se vratio u zemlju zbog pogoršanja situacije u istočnim regionima, izjavio je njegov portparol. Uoči večerašnjeg sastanka normandijske četvorke o ukrajinskoj krizi, borbe oko aerodroma u Donjecku odnose sve više žrtava. Detaljnije Nikola Denčić.
Portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko izjavio je da ukrajinske jedinice u blizini aerodroma čvrsto stoje na svojim položajima i da proruskim snagama nanose teške gubitke u ljudstvu i tehnici. Predstavnici samoproglašene Narodne Republike Donjeck tvrde da je za 24 časa u borbama oko aerodroma poginulo preko 40 ukrajinskih vojnika, dok su njihove žrtve minimalne. Nastavak žestokih sukoba u teškim vremenskim uslovima na početku zime nije bio očekivan, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Lista Politika Slobodan Samardžija.
Rekao bih da je ovo neka vrsta dodatne provokacije. Ukrajina zna da ne može da napravi veliki posao tu. Bitke se praktično vode oko Donjeckog aerodroma. Ono što je interesantno je to što je juče ukrajinski parlament izglasao uvođenje ratnog stanja sa Rusijom, s tim što je ta odluka konvertirana i ukoliko bi eventualno ruska vojska prešla granicu ka Černigovskoj ili Harkovskoj oblasti, u tom slučaju bi se ta konverta otvorila i krenulo bi se u jači napad.
Vlada u Kijevu je ponovo optužila Rusiju da vojno pomaže proruske snage na istoku i najavila zakon o trostrukom povećanju broja aktivnih ukrajinskih vojnika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov zatražio je momentalan prekid vatre i naglasio da ne postoji dokaz da je Moskva direktno umešana u borbe u Donjecku i Lugansku.
Rusija se pre svega zalaže za mirno rešenje ukrajinske krize. Najsigurnija opcija za to je poštovanje dogovora iz Minska. Kijev mora da započne dijalog na nacionalnom nivou gde će se razgovarati o budućem unutrašnjem uređenju. Samo će to omogućiti bezbedan život za sve građane Ukrajine.
Svim bez isključenja Ukrajincima.
Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke potvrdilo je da je večerašnji sastanak u Berlinu organizovan na zahtev Rusije i Ukrajine. Pored tih zemalja, u radu normandijske četvorke učestvuju i Francuska i Nemačka. Šef ukrajinske diplomatije Pavel Klimkin poručio je uoči razgovora da je Kijev spreman za mirno rešavanje krize, dok je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov zabrinu da će eskalacija sukoba ugroziti pripremu novog primirja.
Francusko državno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice u vezi sa terorističkim napadima u Parizu, u kojima je tokom tri dana ubijeno 17 ljudi. Četvorica muškaraca su osumnjičena da su pružali logističku podršku Amediju Kolibaliju, teroristi koji je ubio četvoro talaca u jevrijskoj prodavnici u Parizu 9. januara.
Francuska vlada će u okviru novih mera na suzbijanju radikalnog islamizma posle napada u Parizu morati da nazire 3000 ljudi povezanih sa terorističkim mrežama, najavio je premijer Manuel Valls. Prema njegovim rečima, broj ljudi povezanih sa džihadističkim mrežama u Iraku i Siriji porastao je za 130% u roku od godinu dana. Valls je također najavio da će biti angažovano 2600 novih pripadnika policije, žandarmerije i obaveštenih službi, a vlada će izdvojiti dodatnih 425 miliona evra za borbu protiv ekstremizma.
U novostima dana ponovo domaće teme. Štrajk prosvetnih radnika najverovatnije će biti prekinut u ponedeljak. Iako su pregovori u toku, prosvetari očekuju da će do kraja sedmice sa predstavnicima ministarstva potpisati sporazum o prekidu štrajka. Marina Bajić.
Predlog sporazuma ponudilo je ministarstvo nakon usvajanja zajedničkog teksta posebno kolektivnog ugovora koji će donekle regulisati visinu zarada u prosveti. Sindikati neće biti izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru, ali će im se gubitak od 10% nadoknaditi kroz dve nagrade, kaže Zvonimir Jović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.
Da, mi smo i do sada imali pravo na novogodišnju nagradu koja nam nije isplaćena negde od 2009. godine i očekujemo da će po potpisivanju sporazuma biti isplaćena jedna od tih nagrada. Pored toga postoji i vidovdanska nagrada. Uspeli smo da izdejstvujemo da zaposleni u prosveti dobijaju tri plate prilikom odlaska u penziju, takozvane otpremnine.
Sindikati očekuju da će pregovori koji su u toku dati rezultate i da će od ponedeljka nastava u svim školama biti redovna, bez skraćenih časova. Predsednik sindikata obrazovanja Radomir Šojanović napominje da prekid štrajka ne znači da će prosvetari odustati od ostalih zahteva.
Ostaje još puno
stvari da se urade, posebno oko platnih razreda, oko zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i oko racionalizacije. E to mi hoćemo da sad obavežujemo ministarstvo kroz potpisivanje ove saglasnosti o izlasku iz štrajka, odnosno sporazuma o izlasku iz štrajka.
Sindikati traže i da njihova primanja postanu prioritet u okviru budžetskog izdvajanja za 2016. godinu. Podsjećaju da je od 17. novembra više od 1000 škola u Srbiji imalo skraćene časove.
Odbornici Skupštine Beograda usvojili su odluku u kojom je jednokratna naknada za nezaposlene porodilje povećana sa 20 na 35.000 dinara.
Zaposlene porodilje i dalje će primati 10.000 dinara. Ova odluka je doneta čim se budžet bude malo stabilizovao, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. Gradski odbornici usvojili su i odluku o naknadi dela troškova za boravak dece u privatnim vrtićima. Po toj odluci, grad će plaćati najviše 22.160 dinara po detetu, dok će roditelji plaćati ostatak do pune cene boravka u privatnoj ustanovi.
Naša redakcija dobila je lepo priznanje.
Medija centar Odbrana dodelio je novinaru Tanjuga Marku Petkoviću nagradu Ivan Marković za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane u 2014. godini. Petkovićeva reportaža u Cokulama po 12 sati o pripremama vojne parade dobila je najveći broj glasova žirija. Specijalno priznanje dodeljeno je našoj koleginici Đurđici Dragaš i novinarskoj ekipi prvog programa Radio Beograda, koja je realizovala direktan prenos vojne parade Korak pobednika. Kako se navodi u obrazloženju, taj prenos je primjer besprekornog i uigranog timskog rada urednika i novinara u studiju i na terenu.
Na Mokroj Gori počinje 8. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Na otvaranju festivala nastupit će moldavski muzičar Adam Stinga i Big Band RTS-a. Među gostima će biti reditelj Andrej Končalovski, najavljuje Vladimir Đudović.
Unazad već 7 godina Drvengrad na Mokroj Gori mesto je susreta najboljih svetskih studenata filma, ali i već odavno afirmisanih filmskih umetnika. Takmičarski program čine izabranih 17 filmova studenata sa svih kontinenta, među njima su dva iz Srbije. Kustendorf je festival bez crvenih tepiha, bez glamura, bez reklama od prvog dana postojanja, jer je njegov cilj sasvim drugačiji od komercijalnih i spektakularnih filmskih festivala, govori nam Emir Kusturica.
Festival Kustendorf je zapravo nastao kao jedan familijarni projekat da se svjetski film očuva na onoj tački na kojoj se prelamaju komercijalne i umjetničke ideje. Mi smo htjeli i čini mi se da to radimo i da zapravo nastojimo još uvijek, a imamo i rezultate, tako da koncept ohrabrivanja mladih ljudi da uđu u kinematografiju koja je uvijek bila najbolja kad je bila spoj komercijalnog i umjetničkog, nastavlja ovaj put.
Zlatno, srebrno i bronzano jaje nagrade su u takmičarskom programu, a priznanje Vinko Filač dobija najbolji direktor fotografije studentskog filma. Od jutra pa do iza ponoći razgovori o filmu, gledanje filmova, predavanje o filmu, do zajedničkih odlazaka na koncerte. Jedinstven je koncept i raspored Kustendorfa. Od večeras do 26. januara Drvengrad, Mečevnik, Mokra Gora, prestonica svetskog studentskog filma.
Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu raspisao je javni konkurs za izbor upravnika Narodnog pozorišta, objavljeno je u Večernjim novostima. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, a posljednji dan za predaju prijave i dokumentacije kandidata je ponedjeljak, 9. februar. Među uslovima se navode visoka stručna sprema i najmanje 8 godina radnog iskustva u oblasti kulture. Upravnik Narodnog pozorišta se imenuje na 4 godine.
Kemal Monteno, jedan od najvećih kantautora sa prostora bivše Jugoslavije, preminuo je posle duge i teške bolesti u bolnici u Zagrebu u 67. godini. U prilogu Nataše Rakitić opširnije o stvaralaštvu ovog cenjenog muzičara.
Dušo moja, ja ne znam više.
Kemal Monteno je svoju bogatu i uspešnu karijeru počeo u drugoj polovini 60. godina prošlog veka. Od festivala Vaš šlager sezone postaje miljenik festivalske publike ne samo u Sarajevu, već i u celoj tadašnjoj Jugoslaviji. A tokom karijere objavio je ukupno 15 albuma. Osim po pesmama, kolege će ga pamtiti i po vedrom duhu, među njima i Bilja Krstić.
Ja pamtim naše posljednje druženje na humanitarnom koncertu za Jadranku Stojaković, gdje je bio jako duhovit, veseo, bez obzira na sve neke njegove zdravstvene probleme i uvek spreman da nekome nešto pomogne i da se našali, naravno, kako na svoj račun i na tuđi račun.
Po vedrom duhu pamtiće ga i Kornelije Kovač.
Ja ga uvek vidim kao mladog dečka kad sam ga upoznao još u Sarajevu i kao u studentskim danima. Simpatičan, vedar, dobar, kako bih rekao, jedna dobra duša od čovjeka. Ovaj. Koje je mogla osjeti publika svaki put kad je on bio na sceni. Ja mislim da smo svi mi koji smo ga znali lično baš pogođeni.
Mnogim pevačima Kemal Monteno je bio uzor, a mlade nade je savjetovao.
Da se ne zanose i da znaju da na svijetu ima milijarda pjevača i milijarda pjesama i da ne misle da će oni ako odu u Ameriku, da će odmah Amerika, evo ja sam svjetski. Šuti, sjedi gdje si, gdje te vole, budi kod kuće i živi.
Samo nek nema suza. Na to smo navikli ljude.
Kemala Montena odlikovao je lirski, romantičarski izraz. Uvijek je isticao da mu je kao večna inspiracija često služila dugogodišnja partnerka, supruga Branka. Beogradska publika je posljednji put mogla da ga uživo čuje prošlog 8. marta u dvorani Doma sindikata.
Jedna vest iz sporta.
Viktor Troicki se plasirao u treće kolo Australijan Opena. Pobedio je 26. nosioca, Argentinca Leonarda Majera sa 3-1. Naš tenisar će u sljedećoj rundi igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. U konkurenciji parova Nenad Zimonjić je sa Pakistancem Kurešijem savladao rusko-kazahstansku kombinaciju Gabašvili Kukuškin. Dušan Lajović i Jelan Janković izgubili su svoje dubl mečeve.
Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu 6, u Nišu 10 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana umereno i potpuno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14, u Timočkoj krajini 6 stepeni. I u Beogradu umereno i potpuno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.